Dažādas mēbeles Jānis Straupe savā mākslā apspēlē jau kopš 80. Gadiem. Sākotnēji viņa interese bija laust ierastos priekšstatus par interjera lietām, un viņš radīja savu slaveno krēslu ar nosrinātiem pīķa galiem, kas bija perfekti savā formā un izpildījumā, bet uz kura sēdēt, protams, nebija iespējams. Tāpat tapa viņa objekts piedzēries galds, uz kura virsmas nekas neturējās virsū, kā arī skapis vabole, kas savās formās patiesi ļoti līdzinājās milzīgai vabolei. Tagad viņam jau 4 gadus ir kumožu periods. Arī tās formā ir neparastas, tad šoreiz arī pilnībā funkcionējošas. Kā joko mākslinieks, tas laikam liecina, ka ar gadiem viņš kļuvis nopietnāks un racionālāk domājošs.
Mainoties laikam un ekonomiskajai situācijai, katru dienu vedot tie lieli ieguldījumi gan laikā, gan līdzekļos, es sāku domāt virzienā, kad formu radīt kā mākslu, bet saturu iekšā tomēr funkcionālu lietojamību. Cik ilgi vai tā spēlēties jākļūst nopietnākam?
Taču nevēl izstādē dots nosaukums funkcionālais neprāts, jo kumodas tomēr ir ļoti orģinālas. Piemēram, no kļavas koka darinātā šķautņainā kumode, kas rada optisku ilūziju, it kā tā tūlīt atrausies no zemes.
Šī kumode, kas nosacīta saucās perspektīva, ja viņu skatās no noteikti leņķi, tad jūk sajūta par viņas proporcijām. Es viņu veidoju ar domu, ka viņa nestāv fundamentāli uz zemes, bet tā kā atraujās un zemē pieskārās vienā punktā.
Ja krāsās gaišā šķautņainā kumode raisa vieglumu un gaisīgumu ilūziju, tad pilnīgi citas asociācijas rada turpat blakus apskatāmā lodes formas kumode, kas darināta no ozola koka. Visas kumodes ir tehniski ļoti sarežģītas, bet visfiligrānākais meistardarbs no visiem ir kumode, kas no ārpuses izskatās kā askētisks kups, bet pārsteigums sākas varot vaļā atvilknes.
Kas varbūt vienkāršāks par tīru kubu? Un viss mana spēle notiek iekšpusē. Viss atvilknes ir apaļas. Viņas iet par riņķu līniju un vienā pusē uzspiežot, no otras puses nāk ārā mums atvilkne. Un tādā veidā mēs varam spēlēties bezgalīgi. Te ir miljonas variantu, kā viņu var demonstrēt, izraut vai salikt. Un reizē, ka mēs visai esam ciet, tad neviens nesapratīs, kas te notiekās.
Par profesionālu lielu izaicinājumu Jāņa Straupes darbus dēvē mākslas zinātniece Inese Baranovska. Tie ir ļoti radoši un neordināri un veidoti ar japāņiem raksturīgu perfekcionismu.
Visiem Jāņa darbiem ir raksturīgs, kad viņš domā tādā kopējā formā, faktiski kā tēlnieks. Ja? Tajā tradicionālajā veidā viņš atrod netradicionālus risinājumus. Jānis ir tieši šajā robežšķirtnē starp dizainu un mākslu, un tas ir ļoti fascinējoši.
Vai ir no tām kumodēm kāda, kuru jūs tiešām labprāt redzētu? Nu, tas, protams, ir ļoti dārgi, es saprotu, bet nu, ja būtu iespējams savas mājas interjerā.
Jā. Es domāju, ka šī asimetriskā, kur ir tas leņķis gaišā kumode, jā, ka viņa pilnīgi tā kā tāds mājas un tāds modernismu, tad arī minimālismu arhitektūra kaut kur tāda ļoti tīra forma, jā. Bet īstenībā visas ir ļoti interesants.
Vienu no Jāņa Straupes kumodēm nesen iegādājusies Frankfurtas mākslas galerija. Mākslinieks stāsta, ka līdz ar šo izstādi kumožu periods viņam visdrīzāk noslēgsies, jo tagad viņam ir iekšēja vēlme veidot smalkākus un vieglākus interjera priekšmetus. Izstāde, kas no šodienas skatāma dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, ir ievads Jāņa Straupes personāla izstādē, kas plānota 2014. Gada pavasarī jaunajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā. Vaiba Kušķe, Latvijas Radio.